abantu abalwalira mu ddwaliro erya government erya Mukono General Hospital n'okusinga bannakazadde b'eggwanga balajjanidde minisitule ekola ku nsonga z'ebyobulamu eveeyo badduukirire ku bwine kwe bayitamu nga bagenze okufuna obujjanjabi. Bano basinzidde mu kusomero lya kisowera Church of Uganda Primary School mu ggombolola y'e Nama disitulikiti y'e Mukono ku lunaku lwa National Health Balaza. Oluteekateeka lwa minisitule y'ebyobulamu ne balombojja ebiwiine kwe bayitamu ng'abantu batuuka n'okugibwako ensimbi bagende bafune obujjanjabi, abasawo babakaana ssente, abakyala bazayira wansi n'obufunda obw'amalwaliro n'ensonga endala nnyingi.
Kati olumu tugenda nga tetulina ssente naye ne bagamba tewali ddagala ate nga bagenze kunoonya buyambi.
Abakyala abazaala tufuna obuzibu n'eddwaliro eryo, osanga maama nga yagenze kuzaala naye n'osanga ng'ali wansi, byasuumusibwa twasuubira nti ebintu bigenda kulinnya era bagenda kusaawo n'ebitanda bingi nnyo, naye maama ne yeekuyengerera awo n'amala n'azaala ne bamugamba ebitanda bijjudde ebeerakaawo. Ekyokubiri n'ogenda mu ddwaliro gy'otukidde naye n'osanga ng'eddagala tewali, ne bakuwandiikira genda oligule, ne bakulaga ne w'ogenda genda ogule wali. Bannange ekyo mpulira nga kinnuma,
naye ekisinga okutuluma bavi ekikiri tetutegeerwa nga bantu twagenda wansi, singa tuba tetuliyo naye waggulu temujja kufuna mirimu. Naye viyeki ye lwaki talowoolezebwako ddala mu nsi yaffe eno Uganda, singa kisoboka buli ddwaliro lya gavumenti ne wabeerayo kaaba ku nguba mental health, kubanga bwe tugenza okukola research mu byalo byaffe abantu beeyongedde okufuna obulwadde bw'ennyiike, naye nga bwe tubalitwalinga mu malwaliro nga tewaliyo bakugu bagenda kuyambako era abantu bafa.